Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasta aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku asteysan tahay 9 bisha Oktoobar sanada 2015 ku soo dhowaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan warbixin ay soo saartay hay'adda la socodka xaaladaha xayiraadaha saaran Soomaaliya ee Eritrea ayaa waxa ay sheegtay in mushaar la'aanta baahsan ee ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay fursad wanaagsan u tahay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ka dagaalama waddanka Soomaaliya iyo wadamo deriska la ah Soomaaliyaba. Waxaa warbixinta lagu sheegay in mushaar la'aantan ay soo dedejinayso in goobo hor lahay baneeyaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya, taasina ay mar kale fursad u noqotay in goobahaasi dib gacanta ugu dhigaan ciidamada ka tirsan Al-Shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda. Warbixinta ayaa sheegtay in mushaaraadka in muddo ah ka maqan ciidamada dawladda Soomaaliya ay tahay mid la musuqmaasuqay sida lagu qoray warbixin lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana guddigan sidoo kale ay tilmaameen in dhibaatooyinka mushaar la'aanta ay sii badinayso xaaladda murugsan ee amniga ka jirta Soomaaliya. Warbixintan ayaa waxay imaanaysaa xilli muddo bilo ah aysan wax mushaar qaadan ciidamada u shaqeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo ka cabanaya bilihii lasoo dhaafay mushaar la'aan baahsan oo haysata ciidamada, iyadoo sidoo kale dhawaan laga dhawaajiyay in ciidamada midowga Afrika ee AMISOM aynan helin wax mushaar ah muddo bilo ah, kuwaasi oo ay ama kuwaas oo soo baneeyay goobo dhowr oo hore ay kaga sugnaayeen Soomaaliya kalena wareegeen Al-Shabaab, iyadoon haatan goobihii ay dib kaga soo baxeen mar kale dib gacanta ugu dhigeen ururka Al-Shabaab. Ehelada laba gabdhood oo walaalaha oo maalintii shalay oo gaari ay leeyihiin ciidanka militariga Soomaaliya ku jireen deegaanka Tareedish ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka dalbaday dawladda federaalka ee Soomaaliya in si degdeg ah sharciga loo horkeeno dadkii ka dambeeyay falkaasi. Gaarigan ay lahaayeen ciidanka militariga Soomaaliya ayaa markuu jiray labada gabdhood ee walaalaha, halkaas isaga cararay asigoona wax jaxanjaxaan u muujin dhibaatada u geystay, waxaana taa ay ka caraysiisay bulshada ku dhaqan deegaanka Tareedish ee duleedka magaalada Muqdisho. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqeen in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigo sidoo kalena sharciga loo horkeeno, sida uu ka dhawaajiyay Cabdinaasir oo ka mid ah heelada gabdhaha deegaankaasi uu ku jiray gaarigan ay lahaayeen ciidanka dawladda Soomaaliya. Ma aha markii ugu horreysay dib noocaan ah loo geysto dad rayid oo ku dhaqan duleedka magaalada Muqdisho, iyadoona ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya gawaaridooda inta badan dhibaatooyin ay ka geystaan qaybo kala duwan oo ka tirsan gudaha dalka Soomaaliya. Ciidamada ayaana inta badan marka falalka noocaan ah ay dhacaan isaga baxsada goobta ayagoo wax gurmadaan u sameynin bulshadii ay dhibaatadaasi u geysteen, waxaana loogu baaqay haatan ciid dawladda federaalka ee Soomaaliya mas-uuliyadeeda ugu sareysa in si degdeg ah waxay kaga qabtaan falkan foosha xun ay ku kaceen ciidamada dawladda Soomaaliya, kuwaasi oo fal bareera kula kacay bulshada ku dhaqan waxiga Tareedish, goobtaasina isaga cararay kadib dhibaatadii dhacday. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. Deegaanka Xindheer ee ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxaa laga soo sheegayaa in xiisad dagaal halkaasi ay ka taagan tahay ka gadaal markii maalintii shalay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo halkaa ka dhacay ku geeriyoodeen ilaa iyo 3 ruux halka tira intaasi ku dhowna ay dhaawacyo ka soo gaareen, waxaana haatan laga soo sheegayaa deegaankaasi inay ka jirto xiisad colaadeed oo aad u xoogan, iyadoona maamulka gobolka Galgaduud ee Galmudug ay sheegayaan haatan in lagu baxayo xiisadan si loo qaboojiyo. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo ka hadlay arrintan waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada ciidan wax walba wadahadal lagu dhameeyo, iyadoo sidoo kalena dadka deegaanka arrintan ay cabsi xoogan ku beertay sida uu sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka warbixinaya dhibaatadii ka dhacday halkaasi. warbixin ay soo saartay hay'adda u doodo xuquuqda saxafiyiinta ee CPG la soo gaabiyo ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya kaalinta koowaad ee ka gashay wadamada lagu dhibaateeyay warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha, iyadoo sheegtay in wadamo ilaa iyo 13 oo warbixinta lagu xusay kaalinta koowaad haatan ay kaga jirto Soomaaliya oo ah meelaha ugu badan ee lagu dhibaateeyay warbaahinta iyo saxafiyiinta, waxayna warbaahintu tilmaantay inay jiraan kiisas dhowr ah oo weli aan xal loo helin oo ka dhacay Soomaaliya, taasoo muujinaysa inaan marnaba laga daba tegin cidda dilalka bareerka u geysata saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka shaqeysa gudaha dalka Soomaaliya. Warbixintan oo lagu eegayay ilaa iyo 13 waddan ayaa wadamada safka hore ka galay waxaa ka mid a Soomaaliya oo Ciraaq la wareegtay kaalintan oo hore ay ugu jirtay, iyo sidoo kale Siiriya, Ruushka oo ayagu noqday wadamada safka hore kaga jira wadamada lagu dhibaateeyay warbaahinta madaxa bannaan. Hadalkani ka soo yeeray hay'addan ayaa waxa ay imaanaysaa xilli ay jiraan weli dhibaatooyin kala duwan oo lagu haya saxafiyiin Soomaaliyeed, iyadoona dhowaan dowladda federaalka ee Soomaaliya xabsiga ay ka sii daysay Cawil Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi Kulmiye oo ayagu u shaqaynaya TV-ga Universal, sidoo kalena waxaa weli gacanta dowladda federaalka ee Soomaaliya ku jira oo xiran xafiiska Universal TV ee Soomaaliya, kaasoo weli aan helin ruqsadii shaqo ee uu kaga howlgali lahaa gudaha dalka Soomaaliya. Deegaanada maamulka Puntland wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in habeenimadii xalayaha lagu arkay walxa ifa oo maraya gobollada Mudug, Nugaal iyo sidoo kale Sool Sanaagiceyn, iyadoona waxyaabahaasi la sheegay inay ahaayeen waxyaabo aad u feeyey, waxaana ugu dambeyn la sheegay inay ku dambeeyeen gobolkaasi Sool ee deegaanada maamulkaasi uu sheeganayo ka tirsan. Dadka deegaanadaasi waxa ay sheegayaan in wax dhibaato aysan kala kulmin, waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli dhowaan. Hay'adda saadaasha hawada Mareykanka ay sheegtay in qayb ka mid ah duyada laga arki doono wax ifayo, iyadoona haatan lagu arkay Soomaaliya waana markii ugu horreysay ee taariikhda lagu arkay deegaanada maamulka Puntland walxahan ifaya hawada marayay, kuwaasoo dadka qaar ay sheegayeen uu yahay dayax gacmeed, halka dadka qaarna ay sheegeen inay markii hore u malaynayeen diyaarad gubatay. Waxlaxaan ayaana sidoo kale la sheegin wax dhibaata oo ka soo gaartay dadka deegaanadaasi ku dhaqan ee maamulka Puntland. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay shacabka Muqdisho inay kala shaqeeyaan hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya sidii looga hortagi lahaa falalka amni darro ee ka dhacay inta badan caasimadda Soomaaliya, waxaana sidoo kale maamulka ay tilmaameen in looga baahan yahay shacabka Muqdisho ku dhaqan inay ka shaqeeyaan wax waliba falalka amni darro looga hortagi karo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kale tilmaamay in dhowaan baaritaano la sameynayo gacanta lagu soo dhigi doono cid alaale ciddii ka dambeysay dirka laba ka mid a dhaqaatiirta ka howlgasha gudaha magaalada Muqdisho, kuwaasoo maalmo ka hor lagu dilay caasimada Soomaaliya. Degmada Wadajir oo iyadu inta badan ay ah degmooyinka ay ka dhacaan dilalka bareerka ayuu sheegay gudoomiyaha gobolka in baaritaanada lagu ogaan doono cid alaale ciddii ka dambeysay dilka. Dr. Liban oo ka mid ahaa dhaqaatiirta ku dhaqan magaalada Muqdisho kana shaqeysa isbitaal ku yaalla xarunta madaxtooyada ee Filla Soomaaliya, kaasoo kooxaha hubeysan maalin ka hor ay ku dileen gudaha caasimada Soomaaliya. Maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen inay rajaynayaan in magaalada Gaalkacyo ay noqoto mustaqbalka caasimada Soomaaliya kadib marka loo tartamo sida ay ka dhawaajiyeen. Dadka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa arrintan waxay gelinaysaa hididiilo cusub, iyadoona maamulka Puntland xusul dubaan ay ugu jiraan sidii Soomaaliya caasimadeeda looga rari lahaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, inkastoo hore xubnaha baarlamaanka Soomaaliya u sheegeen in Muqdisho mar waliba ay ahaan doonto xarunta Soomaaliya, iyadoona arrintaasi haatan ay sheegayaan maamulka Puntland inay tahay mid tartan loo geli doono caasimada Soomaaliya halka noqonayso. Warkii aad kala socoteen raadio Wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa. Waxaa warkii idiin akhrinaya anigoo Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.